Annar kafli. Valfærni. Að vera fullvalda, valfær og mættur til fulls. Í valfærni liggur afli þitt, orkan og forsenda valdsins, forsenda fullveldis. Valfærni er fyrirgefningin á því augnabliki sem þú sannarlega lætur af oki og einelt í hugans. Þegar þeirri þráhyggju sleppir, ertu þakklátt vera, ekki vanþakklátt fjarvera, heldur valfær skapari, fullorðin og heill einstaklingur sem getur borið heilan ávöxt sem er ekki háður fortölum fortíðarinnar og skort dýrsins. Fossenda fyrirgefningar er valfærni. Stóra skrefið er að fyrirgefa sér og þar með að heila sig. Þetta er skrefið sem þú stígur þegar þú tekur við valdinu og velur að verja og veita því viljandi. Þetta er stundin sem þú verður máttug, mætt og heillandi vera. Frjáls vilja er frelsi til að vilja sig, valda sér, vera fullvalda, valfær, mættur og máttugur. Eða velja að vilja sig ekki, vera óvaldaður, óvalfær, fjarverandi og þannig máttlaus. Ertu valfær eða vanfær, óvalfær? Eitt af lykilhugtökum í mínum málflutningi hefur alltaf verið ábyrgð. Þetta hugtak sem við notum fjálglega og teljum okkur skilja en það er mun stærra en dagleg notkun þess gefur til kynna. Ábyrgð þýðir að vilja sig og að vilja sig þýðir að fyrirgefa sér, að sleppa skömminni, að láta frá sér þau verkfæri sem höfum notað til að halda okkur í skefjum, að stíga inn í vitundina í eigin vilja og velja að bera þann ávöxt sem maður getur borið þegar maður er heill. Í mínum huga er ábyrgð það fallegasta sem til er. Ég er ábyrg fullvalda manneskja, engin annar en ég ræður yfir mér, hamingju minni og velsæld. Kallinn er sá að þetta orð, ábyrgð, hræðir flesta. Við tengjum ábyrgð við byrði, eitthvað íþyngjandi, eitthvað sem við verðum fyrir eða er lagt á okkur. Eitthvað sem okkur er að kenna og liggur á okkar herðum, okkar ábyrgð. Á ensku er ábyrgð responsibility, sem hægt er að þýða svona með beinum hætti. Getan, valdið til að velja viðbragð. Þess vegna var ég svo glaður nýlega þegar nemendur í jógatíma hjá mér hjálpuði mér að búa til glæni og stórkostlegt nýyrði. Valfærni. Mér langar að byrja þeim að stíga inn í þessu orðaskipti með mér við lestur bókarinnar og helst inn í allt eitt líf. Ábyrð er valfærni. Þegar þú ert valfær, færum að velja viljandi í vitund og valda þannig orku og tilvistinni með tilgang í hjarta. Þegar þú ert full valda. Andstæðan við þetta er ábyrðarleysi að vera óvalfær eða óviljandi skapari slys sem bregst helst við út frá sögum og fortölum fortíðar. Allir geta lært þetta nýja orð og viðhorfsbreytinguna sem því fylgir. Ábyrð er valfærni. Og þú öðlast hana þegar þú fyrirgefur þér, flytur úr heimi andstæðina í heim einingar og ástar. Þegar þú flytur úr gargandi höfðinu, niður í hjartað og leifir þér að óma þaðan. Hvernig jarðvegur ert þú? Við erum ljós og tíðni og innst inni er við leiðandi afl, undir efanum og lánuðum viðhorfum sem við notum til að skilgreina okkur sjálf. Hvað er leiðtogi? Hann er leiðandi fyrir sjálfan sig og þar með aðra. Hann er far vegur og fullur tilgangs. Hann er tilgangandi. Hann er tendraður og ástríðufullur ljósgjafi sem lýsir upp leiðina og aðrir fylgja því þeir vita að það er hér rétta í stöðinni. Hann gengur aldrei frá sér, heldur gengur hann til sín. Hann gengur með sér og hann vill sig umbúðalaust. Og leiðandi næri sig. Hann færi sig nær sér með því að skilja að hann er ljós, með því að skilja að allt sem hann innbyrðir, upplifir og setur ofan í sig er ljós tillifun og tímabundin birting úr mold eða holdi. Í gegnum tíðina hef ég lagt mikla áherslu á ásetning og tilgang næringar og munin á því að éta hugsunarlaust eins og dýr eða borða og næra sig, að færa sig nær sér með skilgreindum ásetningi ástar og því að elska allt sem maður setur ofan í sig. Við höfum áhrif á allt í heiminum með þeim viðhorfum sem ríkja í okkur. Með því hvort við lýsum á matinn okkar eigin ljósi eða hvort við vörpum á hann dökkum og dæmandi skugga. Hringrás vatns og súrefnis. Leiðandinn skilur máttin og tíðnina í lýsandi viðhorfi sem kveikir á öllu. Hann skilur tíðni skuggans efans sem allt smitar. Hann skilur líka að næringir meirinn matur og drykkur. Öll skilju við vatnið og hringrás þess. Það er innprentað í okkur að vatnið haldi í okkur lífinu og að vatnið sem við drekkum á hverjum degi eigi sér miljóna ára uppruna. Við skiljum þessa hringrás. En hvað með hringrás súrefnis og koltvísýrings? Við skiljum að tré framleiða súrefni sem heldur í okkur lífinu. En getum við skilið að þarna fer fram eilíf hringrás þar sem við erum nærandi veru? Getum við skilið að allur okkar andi fer út í heiminn aftur? Að við erum að næra heiminn, trén og annað fólk með allir okkar tilvist. Þú vökvar blómið og veist að með vatninu heldur þið lífi í blóminu. En veistu að sambærilegt ferli gildur andadráttin þinn? Í honum felst alltaf einhver orka, allt eftir þínu viðhorfum og ástandi eigin sálar og líkama. Tökum þetta enn lengra. Eru hugsanir þínar og orð hlutlaus fyrirbæri? Eða getur þið viðkennt innra með þér að vissar hugsanir séu öflugar eins og grimm jökul á meðan aðrar eru stiltar eins og stöðuvatn í logni? Liggur þá ekki augum uppi að í þínu innra lífi búi orka sem best úr þér út í heiminn? Þegar þú dregur andan eftir einbyrða tré og gróður, tréð myndaði efnið úr eigin ferlum, úr sjálfu sér, sem þú dregur að þér og notar við eigin sjálfsmótun. Þegar þú setur eitthvað frá þér, hvort sem það er úrgangu líkamans, andadráttur eða orð ástar, ertu að skila eigin tilvist og viðhorfum út í heiminn. Þannig er hringrás orkunar og þótt við skiljum fullvel að plast er aðskota hlutur í náttúrunni, erum við enn að læra að neikvæð viðhorf okkar hafa jafnmikil áhrif á náttúruna og hvaða eitur sem er. Allt í heimi er heilög endurvinnsla. Orka eyðist ekki, hold er mold, peningar eyðast ekki. Þeir eru ávísun og aðrar formgerðir orku í heiminum og jafnvel þóttu söfnuðum saman öllum heimsins peningaseðlum og eyðilegðum öll heimsins tölvu og bankakerfi var í sama orka áfram til staðar í heiminum. Allt efni sem er til er upprunalega sama orkan. Allt er byggt úr frum efnum sem áður voru til í öðru formi. Holdir mold var ananas, var api, var tré í miðjum skógi. Allt er endurunnið og endurnýtt. Þannig verður það áfram. Við sjálf, ég og þú, kæri lesandi, birtum síðar og annan hátt í heimi. Heimurinn er jarðvegur okkar. Allt verður endurunnið, líka ég og þú. Og hvernig afurð skilum við til jarðar á ný, aftur inn í endurvinnslu hringrás tilverunar. Hvernig afurð er þín tilvist? Hversu heilnæmur eða eitraður er þinn líkami, þín tilvist? Andlát þitt er óhjákvæmilegt. Tungumáli tala sannleikan og orðið andlát er þar engin undantekning. Og þú ert engin undantekning þegar það kemur að andlátinu. Við deyjum, umbreytumst og andi okkar lætur frá sér líkamann þessa peru, þetta hylki. Þennan tímabunna geimbúning. Andlátið er ferðalag frá eind í öldu úr efni í svið á annari tíðni. Ekkert eyðist, aðeins umbreytist. Og þegar andin lætur frá sér líkamann og þakkar honum fyrir að hafa gengt hlutverki sínu, hvað lætur andin frá sér? Hvers konar líkama? Ertu einn af þeim örfáu líkömum sem væri hægt að jarðseta í lífrænum jarðvegi án þess að spilla honum? Í jarðið það sem rækta má heilnæmar afurðu til að næra velsælt og almennt heilbrigði. Ertu almennur úrgangur og mörkum þess að vera heilsusamlegur og jarðsettur í hefðbundin jarðið? Jarðið sem tekur langan tíma að vinna úr þeim úrgangi sem er urðaður með þér en er nothæfur í ákveðna ræktun sem er nýtt til að viðhalda skorti og vansæl. Er líkami þinn stút fullur af óheilnæmum efnum? Líkami sem þyrfti helst að brenna í sérstakri vél sem kemur í veg fyrir að eitri berist aftur út í andrúmsloftið og askan urðuð í sérstökum kerjum sem á löngum tíma verða að jarðvegi á ný og með varfærdni má nýta í takmarkaða ræktun eða líka með þinn eins og geislavirkur úrgangu sem að nútímatækni ræður ekki við að endurnýta og verður að geyma djúft neðanjarðar í óheilnæmi úrgangsfjalli með ótal öðrum líkumum. Fjalli sem ekkit megnar að eyða og er meðhöndla eins og geislavirkur úrgangur kjarnorku vera og annara eiturefna sem eru banvæn umhverfinu eða eins og plast sem mengar höf og haga ókomna tíð. When you're green, you're growing. When you're ripe, you rot, sagði Ray Kroc. Þess vegna vildi ég halda áfram að vaxa, stöðu og alla ævi, frekar en að ná því sem við köllum þroska. Áhugi er forsenda tengingar við uppsprettu orkunar. Það deyja allir af áhugaleysi á sjálfum sér og jörðinni. Það andast alltaf áhugaleysi. Þegar ljósið, athyglin og áhugin dvínar, þá visnar allt og umbreytist í jarðveg. Þegar þú vilt þig ekki, hættir þú að þykja. Aftengir þig óafvitandi frá jörðinni eins og planta eða tré með visnar rætur. Þannig hefst öll hrörnin í huganum og við horfunum og þá byrja undirstöðurnar, fótleggirnir að rýrna og ferðalagi til grafar hefst. Við deyjum öllur andleysi. Þú veist, að þú ert orðin gamað þegar þú ert ekki lengur ákafur yfir sín þinni á framtíðina. Þegar þú ert ekki lengur upp, rifin og ert hættur að varpa þér inn í nýjan fasa. Nú er gott, en það er skapandi tenging okkar við framtíðina sem stækkar okkur og skapar velsæld. Þegar þú hættir að sinna hlutverki skaparans, aftengistu eigin tilveru, dregur úr þín máttin og hefur ekki lengur afl til að varpa sín þinni inn í framtíðina. Andi sem verður að efni. Það er helsta lögmál alheimsins og það eru tilfinningar og kendir sem eru drifkraftar andans. Þegar þú hættir að sjá fyrir þér, hættur þú að vera framsýn manneskja og fyrir það að lifa í því að sjá eftir þér. Í eftir sjá yðrun, eftir því sem var og hefði getað orðið. Á endanum andast allir af áhugaleysi á sjálfum sér. Er þó ekki mikilsvert að halda anda sínum uppi og halda áfram að sjá fyrir sér. Hrörnun og dauði holdsins. Okkur hefur verið talin trú að holdi hrörni og deyji að lokum í takt við líkamlegt en náttúru lögmál sem er meitlað í stein. Ekkert gæti verið fjær í sannleikanum. Það er ekki holdi sem skilgreinir hugar ástand okkar og andlegt ástand. Þessu eru öfugt farið. Það er huga for okkar, andi og vilji sem fyllir út í holdið. Holdið er birtingamynd okkar í heiminum og hrörnað hold er vísbendingum staðnaðið hrörnandi viðhorf. Hrörnun er ekki líkamleg, heldur huglæg og andleg. Hún smitast út í holdið og opinberar sálar ástandi. Ef þú ætlar að breyta því sem eftir því liggur verður þú að breyta viðhorfinu. Halda viðhorfi þínu í eigingarð, lifandi og ljómandi til að fylla líkaman af lífi hverja stund daglegri tilveru. Það er leið að þú hættir að gefa af því sem þú byrjar að deyja. Við bæði finnum þetta og sjáum hjá eldri ættingjum sem eru búinir að gefast upp á lífsbaráttunni. Skoðum þetta án þess að falla í hugreiningar ljótleika eða grimd. Forsendurnar á bakvið tengsl ættingjana breytast þegar þetta gerist. Áður var gaman að koma í heimsókn en nú verður það íþyngjandi. Þetta er ekki vanþakklæti eða skilningsleysi hjá yngri ættingjum. Manneskja sem hefur gefist upp er orðin byrði, mest gagnvart sjálfri sér, í kjölfærið gagnvart öðrum. Engin vill vera byrði á öðrum og þess vegna verður eymdin í þessum aðstæðum svo erfið og þrúandi. Í samfélögum fyrir tíma, til dæmis hjá indjánum og inuitum, var þetta eðlilegu hluti af lífsferlinu. Þegar eldra fólkið var hætt að geta gefið af sér var það skilið eftir með nægan mat til að halda sér á lífi inn í mannsamandi dauðdaga. Þetta var ekki gert vegna þess að unga fólki vildi íta eldra fólkinu frá sér, heldur vegna þess að hinn er eldri kvöldust yfir þeirri stöðu að geta ekki lengur gefið af sér. Ef þú hættir að gefa að þér, þá deyrðu. Hvað ert að segja, Guðni? Flestum finnst ég afdráttalaus. Mörgum finnst ég grimmur, sérstaklega því ég tala svona. En hvað er ég að segja? Ég er að segja, andi minn er heilagt ljós, eilíft ljós sem ferur einum geimbúningi í annan. Í líkama mínum er öflugt höfuð, heili sem er viðkvæmi fyrir því að þróa með sér þráhyggju. Í líkama mínum er hugsanakerfið svo öflugt að það getur notað skökk og skaðandi viðhorf til að sveigja heilaga ljósið. Þetta ljós kalla ég athygli. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar, segi ég aftur og aftur og aftur, því það er lykillinn. Ef þú veitir skugga, myrkri, neikvæðinu og niðurrifi þína athygli munu þessir þættir magnast upp. Heilaga ljósið er eins og sólin. Það skiptir sér ekki af því hvert þú beinir því. Þess vegna felst eini mögulegi batinn þinn í breyttum viðhorfum. Viðhorf geta falist í því að vera aftengd, þreytt og þreytandi manneskja, óttaslegin, reið, beisk, nöldrandi, kvartandi, áging, undanlátsöm fram úr hófi, manneskja sem lítur á heiminn sem ógnun og er föst í varnastöðu stjórnandans, efans. Viðhorf geta líka falist í því að vera orkumikil og ástríðufull, leiðandi, ljósveita sem er fordæmi í sinni tilvist og treystir, styrkir og blessar farði lífsins andartak fyrir andartak í stöðugu þakklæti og lotningu. Viðhorf mitt er forsenda minnar upplifunar og það eru aðeins tvö viðhorf. Að vilja sig eða vilja sig ekki. Ég er afsprengi sjálfsmyndar minnar, viljandi eða óviljandi og allar mínar stöður eða afstöður mótast af því hvernig ég upplifi mína tilvist, hvort ég er valfær eða óvalfær. Ertu ást eða ótti? Ertu farvegu sem er ætlaði barnabörnunum eða ertu úrgangu sem engum nýtist nema skugga hegðun og myrkra öflum? Hvernig jarðvegur er þín tilvist? Í stóra samingi heimsins er ekki til neitt sem heitir rétt eða rátt. Heimurinn er orka sem breytist í efni, sem aftur breytist í orku og svo efni á ný. Stundum gerist þetta rátt, stundum hægt. Þetta er ferli heimsins. Þetta er ferli þitt, eins og allarar annarar orku og allarar efnislegra hluta. Orsök og afleiðing. Það að koma áhrifin af allri þinni tilvist. Hegðun þín og viðhorf hafa bein áhrif á heiminn og jarðveg barnana þinna, bæði í efni og anda. Þess vegna spyr ég í fyllsta kærleika. Hvernig jarðvegur er þín tilvist? Hvernig jarðvegur viltu vera? Ertu aldingarður eða eyðimörk? Þegar við skiljum okkar eigið samhengi við náttúruna og heiminn allan breytist allt, þá byrjum við að tengjast ástinni og ljósinu. Þá spyrjum við okkur í alvöru hvers vegna það er svona erfitt að elska. Og þá byrjum við að skilja að við þorum ekki að elska vegna þess að við viljum ekki sjálf okkur og elskum ekki eigin tilvist til fulls. Heimurinn er þinn og þú tilheyrir heiminum. Gulrótin vex til að næra heimin, næra þig. Og við mannfólki flækjum þessa einföldu hringrás, uppfull af sjálfstæðri hugsun og útbúin öflugum heila. Við skekkjum hringrásina og í versta falli eitrum við hana, okkur og þar með heiminn allan. Þetta er ekki ný vísindi. Í jógískum fræðum er til dæmis aldrei sett út á það hvað menn og konur bera sér til munns. Hins vegar er mikið hortið þess hvort að veran sem þú nærið þig á upplifði skelfingu og ótta. Það byggir á þeirri hugmynd í jógafræðunum að manneskjan sé síður færum að melta ótta dýrana heldur verði óttin eftir í þér. Þú finnur þann jarðveg sem þú þarft til að rækta þitt böl eða þína blessun. Hvað nærir þú? Öll næring er tíðni og ljósafl. Þegar þú viljandi eða vanandi velur fæðu ertu að leita að samsvörum við ríkjandi tíðni í þinni tilvist eða þá tíðni sem þú vilt veita viljandi athygli. Er tíni þín lágstemd eða hástemd? Ertu að næra andan eða efnið, ást og traust eða ótta og skömm? Velsæld eða vansæld, kvartara eða kraftaverk? Við getum ekki melt ótta, neikvæðinni og skelfingu nema með því að fyrirgefa okkur umbúðalaust. Þess vegna safnast þessi neikvæða orka upp í líkumum okkar og heldur áfram að hafa neikvæð áhrif á tilvist okkar þanga til við vöknum til vitundar, fyrirgefum okkur og verðum valfær. Allt orka. Allt hefur áhrif, líka það ósýnilega. Viðhorf, tilfinningar, hugsanir, orður sem við setjum út í heiminn. Við skiljum þetta en samt teljum okkur trúum að hið efnislega hafi meiri áhrif. Því trúi ég ekki. Líkami minn og tilvist er birtingamynd þeirra orku sem ég hef dregið til mín og þeirra viðhorfa sem búa í mér núna. Það hvernig ég næri mig og þjóna hefur bein áhrif á líkamlegt, andlegt og tilfinningalegt ástand mitt. Og viðhorf mín í eigin garð og annara hafa margföld áhrif á bæði líkama og sál. Móðir jörð er alltaf með okkur. Undanfarin ár hefur umræðan um móðir jörð aukist jafnt og þétt og áhyggjur af henni aukist. Það er rétt að mannkyni kemur ekki fram í jörðina á heilnæman og sjálfbæran hátt. En þegar upp er staði snýst rótin á bak við áhyggjurnar ekki jörðina sjálfa og ekki afkomendur okkar, heldur okkur sjálf. Í sjálfhverfi ástandi mannsins hefur hann áhyggjur af sjálfum sér og speglar því yfir á jörðina og ástand hennar. Hann hefur áhyggjur vegna þess að hann veit að hann lifir ekki samhljómi við eigin tilvist. Hann er að svíkja sig líf í frelsi og uppljómun. Við munum að allt hold er mold, af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Þegar þú fæðist er naflastrengur holdsins kliftur, en naflastrengurinn við jörðuna er ekki hægt að klippa. Leið og þú dregur andan ertu lagður að brjóstinu. Það liggur þú og þykkur næringu af holdi móður þinnar, sem er mold. Og með móðurmjólkinni kemur ást og umhyggja, en líka vanmáttur og ótti hverja stundar. Þessi fyrstu tengsl við jörðina í gegnum móðurna eru undirstöðu tengsl og á þeim byggja rótarkerfin þín. Á brjósti byrja þín eigin ljós tillifun. Þú byrjar að neyta jarðarnar í gegnum móðurmjólkina, en mjög snemma byrjar jörðin að bjóða upp á annars konar mjólk, vökva úr plöntum og blóð úr dýrum. Öll þessi næring er fyrir því að speni eða brjóst jarðarinnar. Jörðin heldur áfram að mjólka fyrir þig og þú finnur víða ólík brjóst og spena til að næra þig. Naflastrengur þinn við náttúruna getur ekki rofna. Alveg sama hvað þú afneita þér mikið og lengi mun jörðin bíða þín. Og á hverri stundu á meðan þú gengur til þín, gengur með þér eða gengur frá þér, nærir jörðin þá birtingu sem þú velur og opinbera út frá viðhorfum þínum til þín, til ljóssins, til jarðarinnar. Engu skiptir hvort tilvist þín byggist á afneitun eða ást. Jörðin gefur alltaf af sínum spena og úr honum kemur heilug næring sem nærir annarkvort angist og ótta eða ást og ljós. Móðir jörð er með okkur á brjósti frá andadrætti til andláts og naflastrengurinn slitnar aldrei. Hvað sem þú gerir eða hvernig sem þú hagar þér. Þú ert svo kálgarðu sem þú leigir. Hvað viltu rækta og hvaða afurð viltu bera? Hvað gerist ef við missum jarðtenginguna? Það er auðvelt að vísa frá sér umræðum segulsvið, en staðreyndin er svo að allt í heiminum er orka og þar með eiga öll lífsform sér raf segulsvið. Í dag er hæguleikur að mæla orku útgeislum frá orkustöðu manneskjunar og staðfesta þennan málflutning. Rétt eins og hægt er að sýna fram á að efni er ekki til, bara ólík tíðni, andi, rétt eins og það er ekkit myrkur til, bara skert eða bæld birta, samdráttur í tíðninni. Í allri umræðum jarðvegin skiptir jarðtengingin höfu máli. Við erum hold og mold, órjúvanlegur hluti af heildinni sem móðir jörði er. Jarðtengingin skiptir ekki aðeins máli út frá rótarfestum okkar, heldur þurfum við líka að tengja okkar eigin segulsvið og segulsvið jarðarinnar. Í líkam okkar er rótarstöðin suðurpóllinn og hvirfilstöðin er norðurpóllinn. Þessar stöðvar og allar hinar orkustöðarnar útvarpa bylgjulengd á tíðnisviði okkar hverju sinni og senda alheimsorkunni skilaboð. Og hvað gerist þá þegar við missum jarðtenginguna? Við sláum út. Alveg eins og rafmagn án jarðtengingar. Öll kerfin okkar slá út þegar jarðtenginguna skortir og þegar tíðnin breytist verða þau efniskendari og þéttari sem gerir að verkum að geta okkar til að tengja, þykja eða hlaðast, rýrist líka. Jarðtengingin er frumskilyrði fyrir allri okkar jarðvist, tilvist. Við vitum og skiljum þegar upp er staðið lifum við á spena móðurjarðar og þurfum efnislega næringu. Það er grófari tíðinni í ólíku formi en við skiljum líka þörfina á andleri næringu og segulsviðs tengingu við tilvistina. Stóra samhengið er þetta. Þegar ég afneita sjálfum mér og yfirgef mig er ég að aftengja mig, slíta mig úr sambandi við upprunan, óviljandi og ósjálfrátt að leita í tengingu við lægri tíðinni myrkurs, vanmáttar, ótta og blekkingar til að réttlæta mína upplifun og sögu. Þannig er ég ekki aðeins að hafna minni tilvist heldur öllum uppruna mínum, umhverfi, fjölskyldu og afkvæmum. Ég hafna allri tilverunni, rýru orkuna allri ástríðu, gengi skrokka á sjálfum mér, leita sjálfs réttlætingu til að réttlæta ótta minn og vanmátt og heggi allt innan seilingar. Fyrsta vörnin felst ég að loka hjartanu og aftengja mig tilfinningalega. Önnur vörnin felst ég að uppræta rótarfesturnar og aftengja mig segulsviði jarðarinnar. Ég smækka tilvist mína niður í talandi höfuð sem lítur engu nema tvíhyggju, efnishyggju hugans. Ég aftengi einangra mig frá lífunni eins og það er, lífunni eins og það leggur sig. Út í hennu stóra heimi er jarðtengingin orðin viðurkend heilunar aðferð, gjarnan undir heitunum grounding eða earthing og polarity therapy og ýmsir hafa losað sig við gríðarlega spennu með þessum aðferðum. Og þetta er fullkomlega rökrétt þegar við trúum því að hold sé mold. Auðvitað er munur á því að stíga á skónum á malbygg eða stíga berum fæti í gras, mold eða fjöruborð. Spenna sem fær ekki jörð verður að innri hleðslu sem safnast upp þanga til viðnámið er farið að valda tregðu. Er einhver furða að langflestir fullorðnir einstaklingar lifi í viðvarandi spennu að háu stigi? Þegar við erum rótlaus og á síföldum þeytingi og gefum okkur lítinn tíma í að dveljast með sjálfum okkur og jörðinni í sannri snertingu. Hvað allir gerist þegar við leifum okkur að skjóta rótum, festa ræturnar, verða fullorðin og heil með því að tengjast segulsviði jarðarinnar og verða hluti af útgeislun heildarinnar á samsviðinu? Ef við erum ekki tengd jörðinni getum við ekki verið bjartar verur og án andlera tengingar náum við aldrei að hámarka eigið ljós. Þá höldum við áfram að opinbera skort, vanmátt og ótta því að tíðnin í skugganum og spennun í innra með okkur laðar til okkar sambærilega spennu í leit að samhljómi. Hvert sækirðu upplýsingar til að fóðra þinn ótta? Þráhyggja er eini kvillin sem hrjáir okkur. Þráhyggja er hugsíki, að halda þú sett hugsanir þínar og að taka bullið sem hringsnýst í höfði þér alvarlega. Þetta er afleiðing af því að vera fjötraður af sí endurteknum hugsunum sem þú velur að valda ekki. Afleiðingin af því að vera óvalfær og hugsa stöðugt það sem þú vilt ekki. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Þegar þú hugsar það sem þú vilt ekki, ertu að vilja það og valda því. Því er eina leiðin til bata að vakna til vitundar að þú sért ekki hugsanir þína. Hvað þú hugsar einkennist alltaf að viðhorfi þínu í eigin garð og þráhyggjan þarf að minnstakosti þreng til að viðhalda sér. Hún þarf að þú takir mark á sér. Hún þarf uppsprettu þar sem er nóg af eftir sjá. Hún þarf uppsprettu þar sem það er nóg af ótta. Þú ert ekki hugsanir þína. Þú ert sá sem heyrir hugsanir þína. Ljósið í þér, lífsablið í þér er bæði hafið yfir hugsanir þínar og hold. Kvíði er ekki til. Ég er yfirleitt litin hornauga þegar ég orða þennan einfalda sannleika. Kvíði er ekki til. Ekki þunglindi heldur. Ekki streita eða kulnun. Allt er þetta hlaðin heiti sem við notum til að lýsa sama ástandinu. Viðnámi okkar gagnvart eigin tilvist og heiminum. Kvíði er framkallaður ótti, blekking sem upplifist og er afleiðingin af því að hugsa og veita því athygli sem maður vill ekki eða óttast. Áhyggjur og þráhyggja eru bæn. Kvíði er afleiðing persónlegrar höfnunar, afneitun á valdi sínu og valfærni. Vanmátturinn og þreytan sem við upplifum með höfnun og afneitun leiði síðan til hugleysis og andlegra, huglegra og líkamlegra blankheita og skorts sem er uppáhalds umhverfi skorts dýrsins, gróður að stríja og afdreg púkans. Streitir hlaðin krafa að tilvistin á þessu augnabliki sé öðruvísi. Samt höfum við varið ómældum tíma og orku í að koma okkur hingað núna. Streita er afneitun á þeim veruleika sem við höfum sjálf raungjart. Hún er vanþakklæti. Kulnun er afleiðing af þessari kröfu yfir lengri tíma. Endurtekin vonbrigði, vanþakklæti sem hefur rýrt alla orkuna og tæmt alla sjóði. Að sjálfsögðu fylgja lífinu ótal áskorni sem þú getur valið að upplifa sem áreiti eða tækifæri á hverjum einasta degi. En það er ekki náttúrulögmál að þau breytist í streitu, kvíða eða kulnun. Streit er afstæð og fljótandi eins og verður mjög skýrt með því að skoða einfaldar dæmisögur. Jón upplifir tölverða streitu í starfi sínu sem jókakennari en Gunnar finnir spennun að líða úr sér í sömu aðstæðum. Hún fyllist hins vegar spennu í umferðinni og leið heim eftir jókakennsluna. Rigningin bylur á framrúðunni, það ískrar í rúðuþurrkunum, ökumaður bílsins fyrir framan fyrir yfir á rauðu. Gunnar horfir á kílómetramælirinn og það rifjast upp fyrir henni að það er löngu komin tími á smurningu. Jón upplifir hins vegar létti á heimliðin eftir jókakennsluna. Hann horfir dreymin út blauta framrúðuna og hugsa með hlýju til rigningardaga á traktornum í sveitinni þegar hann var strákur. Næsta dag rekur Jón litlutá í þröskuldin á leiðin út og í kjölferð á Jón ömulegan dag. Í stað þess að láta sársaukan einfaldlega vera og leifa honum að streyma í gegnum sig, fyllist Jón innri og ytri spennu, bæði gamalli og nýrri. Hann blótar sjálfur sér fyrir eilífan klaufaskapin í sér og þröskuldunum almennt. Hann hrekkur í fórnarlambsgýr, heldur í sársaukan og gremjuna lengi á eftir og segir þessa litlu sögu af tánni og þröskuldunum og sársaukanum allan daginn. Er það náttúrulögmál að smjatta á smávæl og atviki í heilan dag? Í heila viku, Gunna bregst við á allt annan hátt þegar hún rekur litlu tánna í þröskuldin. Hún hlæri gegnum sársaukan, jafna sig eftir 3 mínútur og heldur svo kátt út í daginn. Jón og Gunna horfa út ólík glerugu. Þau veita ólíkum aðstæðan viðnám og sjá ekki heiminn í sömu birtingamynd. Munurinn felst í þessu eina stóra smáatriði. Viðhorf. Viðhorf. Hvaðan heimurinn horfir við þeim? Með hvaða augum þau líta út úr sjálfum sér? Hvaða sögu eru þau að flytja? Hvaða sjálfsmynd eru þau að næra, viðhalda og réttlæta? Á hvaða tíðinni eru þau að senda og móttaka? Þú ert eins og þú ert vegna þess að þú vildir það. Þetta er kjarnin í öllu mínu málflutningi. Það eru yfirgnefandi líkur á því að þú sért að lesa þessa bók vegna þess að þú vilt breytinga. Þú vilt breyta þér. Gott og vel. Það er hægt. Þú getur breytir, styrkt líkamann, orði léttari, orði frjálsari anda, losnað úr viðjum þráhyggju hugsana, lært að setja þér og öðru fólk í mörg. Þetta er allt hægt, en fyrsta skrefið er alltaf að vilja og að elska því skilyrðislaust eins og þú ert núna. Þú getur ekki farið fyrir þú ert komin. Þú getur ekki viljað nýja og betri útgáfu af þér fyrir þú vilt þig núna, svona, án allra fyrirvara. Sjálfur hef ég aldrei gert mistök í lífinu. Ég hef gert hluti sem höfðu neikvæðar afleiðingar fyrir mig og aðra. En ef ég lít á líf mitt hinga til sem mistök er ég leið að hafna minni eigin guðdómlegu tilvist í dag, eins og ég er, núna. Getur þú leyft þér að elska þig, til fulls, eins og þú ert núna, með aukakílónum og skuldunum og háum kollvikum og eingrónum tánöglum? Getur þú hugsað, ég hef viljað mig hingað í þessu formi, ég elska mig til fulls, núna. Og núna ætla ég að skilgreina minn tilgang í lífinu og búa til farveg fyrir þá velsæl sem ég vil. Við búum í friðsælu landi þar sem mikil velsæld ríkir. Já, stjórnmálin eru flókin og já, margt mætti betur fara og já, misskipting auðs er staðrind og já, veðrið er upp og niður og út og suður. en getur þið séð fyrir þér hvað þú hefur það gott. Hvað þú er stutt frá því að leifa því sanna velsæld í þínu lífi. Allar aðstæðir eru til staðar. Það er ekkert sem getur stöðvaðið. Ekkert nema þú og þessi einfalda spurning. Getur þú leiftir að vilja þig og elska eins og þú ert núna? Það er bara eitt lögmál í þessum heimi og það er lögmálið orsök og afleiðingu. Ef þú velur þig mun það val hafa afleiðingar. Ef þú hafnar þér mun það val hafa afleiðingar. Við berum ábyrgð á eigin velsæld og það er frábær staðreynd. Værum við ekki miklu verr sett ef okkar eigin velsæld væri föst í höndum annara? Það er endurfæðing í hverju augnabliki sem þú vaknar til vitundar þegar þú meðtekur máttin sem felst í því að velja þig eða hafna þér augnablik fyrir augnablik. Sérðu þig fyrir þér sem fórnarlamb eða slíðs? Sérðu þig fyrir þér sem vanmáttugan einstakling í samfélaginu? Sérðu þig fyrir þér sem afgangsstærð þar sem auðmagni ræður yfir þér og þú ert fórnarlamb peningaskorts? Af hverju sérðu þetta fyrir þér? Af hverju velur það sjá skortin, vanmáttin og sársaukan í lífi þínu? Hvað stoppar þig í að velja og skilgreina hvað þú vilt? Að flytja athyglina yfir á það sem þú vilt í lífinu í staðinn fyrir að einblýna á það sem þú vilt ekki? Ég er ekki að byrja þau um að leika Pollyönnu og láta eins og lífið og samfélagið sé ekki flókið og krefjandi. En lögmálið er svona. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Lífið sjálft er ljós og tíðni, tilvist þín er orka og þessi orka er ljós sem við köllum athygli. Af hverju kanntu betur við þig sem kvartara í hildarleik ásakana þar sem þú varpar frá þér valdinu og ásakar ytri aðstæður í samfélaginu að láta þér líða eins og þér líður? Getur verið að á meðan þú upplifir skort og vanmátt sértu líka með þannig viðhorf gagnvart öðrum? Getur verið að þegar þú vilt þig ekki sértu valdlaus og getur því ekki ráðstafað orku þinni viljandi í vitund? Getur verið að þú viljir vera þarna? Að þú viljir vera áfram sögumaður vanmáttarins? Getur verið að eftirfarandi lögmál sé satt? Hvort sem þú þræti fyrir vanmætti þínum eða mætti, hefur þú rétt fyrir þér? Getur verið að þú vitir þetta og það hendi þér einfallega mjög vel að vera kvartari? Fórnala? Er það möguleik? Er mögulegt að óriðan sem opinberast í öllu sem þú gerir, hugsunum þínum, heimilsrekstri eða fjárhagsstöð, sé sjálfsköpuð, viljandi eða óviljandi? Ertu fullorðin, fullkomin eða þroskaður? Þessari bók er ekki ætlað að hjálpa þér að verða besta útgáfun af sjálfum þér. Hvort sem þú ert í vitund eða ekki, ertu alltaf besta útgáfun af sjálfum þér og hefur alltaf verið það. Allar birtingamyndir þínar hafa átt fullkomin rétt á sér þótt sumar hafi sannlega valdi bæði þér og öðrum sársauka. Allar þína birtingar hafa verið eðlilegar. Miðað við viðhorf þitt til þín af þeim tíma sem þær opinberðust. Þegar þú elskar þær mun samstundis birta og þá getur þú farið að velja aðrar birtingar í vitund og meðvituðum vilja. Myrkur er ekkit annað en ljós á lágri tíðni. Þú getur núna og alltaf valið að vilja elska þig, alveg sama hvernig þér líður og hvar þú ert. Leið og það gerist, svifturðu hulunni af blekkingunni og skilur að ást er ljós sem alltaf er á hærri tíðin en myrkrið. Við getum ekki ákveðið að lifa að eilífu. Við munum öll andast, en við getum ákveðið hversu lifandi við erum fram í andlátið. Við getum ákveðið hversu seint eða snemma við ákveðum að hlusta á neikvætt viðhorf kortísins. Hvenær við ákveðum að við séum úr okkur gengin? Að hlusta á líkamann á þess að dæma. Kona með klemda taug í mjöðminni kvartaði við mig yfir ástandi sín. Ég spurði, af hverju vildu þú klemma taugina? Ég vildi það ekki, svaraði hún. Hver vildi það þá, spurði ég. Hvaða vilji liggur að baki þessu? Getur verið að þú búir alltaf yfir vilja líka þegar þú ert að gera eitthvað óviljandi, spurði ég. Við getum ekki farið fyrir við erum komin. Fyrir við tökum ábyrð á viljanum í óviljanum og þeirri staðrind að líkaminn hverju sinni er birtingamynd á viðhorfum okkar og tilfinningalegu ástandi. Ég notaði tækifærið og sagði þessar konu frá mínum eigin þrengingum sem birtust mér sem tognun í hálsi. Ég er í góðu formi bæði andlega og líkamlega en tekst á við mínar eigin áskorunir eins og aðrir. Og þegar ég fann fyrir þessari tognun fann ég skýrt hvað ég var tilfinningalega hrár. Ég skynjaði að þessi líkamlegi verkur var tilfinningalegur í eðli sínu. Ég fann hvernig hann kipti mér inn í hjartað og ég var viðkvæmur og berskjaldadur. Ég fann líka hvernig varnarkerfi mitt vildi umsvegalaust ganga í að laga vandamálið og hvernig skortýrið hamaðist og hamaðist til að koma í veg fyrir að ég dveldi í þessum hráu og fallegu tilfinningum hjartans. Blessunarlega er ég langri þjálfun við að hlusta á sjálfa mig og bera virðingu fyrir tjáningu líkamans. Hann er alltaf að senda okkur skilaboð og oftar en ekki kjósum við að bregðast við með mótróa, afneitun og sjálfsorku. Við finnum til og fyrsta viðbragð er að vilja ekki finna til okkar, að berjast við ástandi. Þannig verða veikindi til. Þau eru skortur og styrk og valdi og tilhneiging til afneitunar og sjálfsorkunar. Við bregðumst við þrengingum orkuna með því að kreppa hnefana enn meira og fara dýpra inn í óttan. Þessi viðbrögð viðhalda þrengingunum og auka við þær. Þetta er rót allra veikinda og veikleika. Afneitun og þrenging í staðin fyrir ást og rými. Ég spurði þessi ágætu konu hvort hún hefði prófað að hafna sér til bata. Ég spurði líka hvort þið gæti kannski aðstoðað hana í þessu ferli með því að sparka í hana liggjandi og freista þess að reka óþægindin úr henni með látum. Ef ég veiti þér alúð núna, myndast þá ekki rými í kringum spennuna sem hjálpar henni að losna. Máttur hjartans er alger og magnaður. Máttur hjartans þarf aðeins rými til að blómstra. En flestir eru hræddir við að koma inn í þetta rými. Hræddir við að vera viðkvæmur og berskjaldar þannig að hjarta geti slegið að fullum krafti. Óaðþrengt. Flestum stendur meiri ógna þeirri blessun sem þeir gætu upplifað og þegið heldur en þeirri skelfingu og þjáningu sem þeir eru vanir. Og flestir eru við vanaðir þrælar, þrælvön því að lifa í óta og heima tilbúnum þrengingum. Ertu utan við þig eða ertu innra með þér? Ertu utan við þig eða ertu innra með þér? Ertu of langt niðri eða of hátt uppi? Ertu ekki með sjálfum þér? Ertu veikur og þarft að ná þér? Tungumáli tala sannleikan. Lestu þessar spurningar aftur, vel og vandlega. Þú skilur djúpu merkinguna í því að vera utan við þig. Þá ertu ótengdur þínum innstakjarna, ótengdur hjartanu, ótengdur tilverunni, ótengdur öllu og öllum. Ótti byggir alltaf á valdleysi. Þegar þú stendur frammi fyrir aðstæðum þar sem þú finnur fyrir valdleysi og treystir sjálfur þér þar með ekki. Þess vegna er svona mikilvægt að taka ábyrð á allri sinni tilvist. Ábyrð veiti þér vald yfir eigin lífi. Þú verður mættur, máttur og valfær einstaklingur sem hefur enga ástæðu til að óttast nokkuð skapaðan hlut. Ef þú vilt þig ekki, getur þig ekki verið annað en hrættur. Vilji er vald. En af hverju vilt ekki valdið? Við fæðumst með frjálsan vilja. Við fæðumst, mátum líkamann fram eftir aldri, gerumst unglingar í mótró og viljum breyta heiminum. Við sjáum að fullorðna fólki er bundið á klafa og við teljum okkur vita betur. Þessu vindur fram í ár okkar sem ungmenni. En á einhvernum tímapunkti byrjum við að stíga inn í að vera fullorðin sjálf, förum að máta okkur við sömu umgjörðir, ábyrð og orðræðu, að máta okkur inn í sömu venjur og hafa haldið sama þeim kerfum sem við höfum gagnrýnt sem úlingar og ungt fólk. Áðurum við vitum að verðum við sjálf orðin bassavandi, orðin foreldrar okkar. Við erum orðin hluti af umgjörð samfélagsins og æfa fornum venjum. Snemma í þessu ferli læðist á okkur svo grunur að lífið þurfi ekki að vera eins og það er. Að það geti verið öðruvísi. Svo vöxum við úr grasi, pikkföst í sömu klöfum og foreldrar okkar, uppfull af eigin vanmætti, uppgefin gagnvart lífinu, kulnuð og full vonbrigða. Opni hugurinn og valdi sem fylgdi unglingsárunum. Allt það fjarað út, víðis fjarri. Hvað veldur því að við afneitum þessu valdi sem er drifkraftur alls lífs í heiminum? Hvað veldur því að draumar úlingsárana eru rækilega læstir honum í skúffu, komnir á haugana eða orðnir að martröð? Hvað veldur því að við getum ekki skilið okkur frá fórnarlamstilhneigingunum í kringum okkur, skilgreint hvað við viljum og láti það verða að veruleika. Hvers vegna finnst okkur ógerningur að breyta hlutunum? Hvers vegna erum við þá tilbúin að kaupa vanmáttin og þá hugmynd að allt sé öðrum að kenna og við séum gíslar samfélagsins? Hálgerðið þrælar. Hvað veldur því að við tökum þá afstöðu og verðum málflutningsmenn skorts og vanmáttar? Af hverju er þetta veruleiki sem við kjósum að sjá? Viðhorfi sem við þjálfum með okkur og leitum svo staðfestingar á. Við verðum fullvaxta, afneitum eigin valdi, verðum óvalfær, gerumst fórnalömb í eigin lífi, leitum að sönnunum að þeim málflutningi, verðum kvartarar og tökum til við að samfæra aðra að þeir hafi rangt fyrir sér. Til hvers vaknarðu? Svarið er augljóst. Þú vaknar vegna þess að þú lifir og blóðir rennur æðar þínar, en til hvers vaknarðu? Inn í hvaða viðhorf? Það er stór merkilegt að hafa fyrir því að vakna mótnana. Til þess eins að þræta fyrir eigin vanmætti í dag. Af hverju viljum við frekar vera óvalfær, óviljandi og fjarverandi í staðan fyrir að vera viljandi og valfærir skaparir í vitund? Er það okkar karma? Er það genin? Við vöknum á mótnana full af náttúrulegu lífabli, full af ljósi, full af valdi yfir eigin lífi og líðan. Hvers vegna viljum við ekki stíga inn í þetta vald í stað þess að ásaka aðra fyrir það hvernig okkur líður og hvar við erum stödd? Við ásökum foreldrana, makan, börnin, vinnuveitandan, veðrið, ríkisstjórnina. Okkur finnst auðveldur að ásaka aðra en að bera ábyrð á einn líðan. Hvar lærðum við að trúa því að þessi ytri aðstæður en ekki innra líf og viðhorf í eigin garð sem ráða því hvernig okkur líður, hvernig við lítum út og hvaðan við lítum út? Heimurinn er smekkfullur af fólki í eigin vilja. Allir sem reika þessa jörð gera það í eigin vilja. Líka þeir sem kvarta sem hæðist yfir eigin lífs aðstæðum. Ánvitundar hafa þeir starfað út frá eigin vilja, í tilviljun og vilja til sín neikvæðar aðstöður, vald lausir. Hvað þarf til að vakna til vitundar þetta? Til vitundar að við erum að hafna birtingu ljósins í okkur og hafna almættinu á sama tíma? Hvað er það í okkur sem vill ekki ná utanum að allur vöxtur heimsins og opinberast í rými og ljósi en ekki í samdrætti skugga og höfnunar? Þú vaknar á mótnana, fullur af valdi og ljósi og áður en kaffið komið í bollan hefurðu bæði hafnað, valdi og ljósi með þráhyggju hugsunum það hvað heimurinn er flókin og ósangjarn. Valdið dreifist, ljósið kulnar og smá saman kulnar þú og kannski nærðu að gera þetta nógu lengi til að upplifa algera kulnun. Ég vil ekki gera lítið úr kulnun og þeirri umröðu sem nú fer fram hana. Kulnun er raunverulegt ástand. Það efast ég ekki En fyrir mér er kulnun ekkert annað en uppsöfnuð vonbrigði. Þegar þú ert búin að svíkja og pretta sjálfan þig og lifa í stöðri blekkingu og væntingum að þegar þú gerir þetta og hitt, sértu komin á leiðarenda. Kulnun er vonbrigði. Þegar von þín og vælum breyta líðan vegna ytri aðstæðna hefur brugðist, það tekur tíma að safna í kulnun. Þú þarft að ljúga þig áfram með blekkingum í vikur og mánuði þar til þú stendur ekki lengur undir blekkingunni, kemst ekki fram úr, búin að yfirgefa þig til fulls. Leiðin til baka liggur í gegnum ljósið og sannleikan. Ekki að steytum nefa í gegnum aðra þegar blekkingu, ekki gegnum það að skilja það skiptum vinnu eða hlaupa marathon eða sigra hæsta tindin. Það er bara eitt sjúkdómur og hann er aðþrengt hjarta. Utanum það liggur þín eigin krumla, knúin af þráhyggju hugsunum og þeirri hugmynd að þú sért það sem þú hugsar. Það er bara eina ástæða fyrir aðþrengdu hjarta og hún er höfnun. Þín eigin höfnun á þinni eigin tilvist, þínu valdi, þínu ljósi. Það er bara eitt meðal. Ást, þakklæti. Slagrými hjartans er alltaf í beinu samhengi við rýmið sem við höfum í huganum. Er þá ekki nóg að elska sig, er ég oft spurður. Og svarið er nei. Þú getur ekki að elska þig að þú vilt þig ekki. Þanga til þú vilt þig, ertu að hafna þér. Og það er engin ást fólkin í því. Eitt sjúkdómur, aðþrengt hjarta. Ein ástæða, höfnun. Ein lausn, ást og þakklæti. Þú getur sagt endalausa sögur það af hverju þú ert í vörn, af hverju þú getur ekki lifað í einlægni, af hverju þú vilt ekki vera viðkvæmur. Við höfum öll lífsreynslu í farteskinu sem við getum bent á og sagt þess vegna. Þegar uppi staðið ert það samt þú sem notar dýrmæta orku þína í að spenna krumluna utan fallega hjarta þitt. Þegar uppi staðið ert það bara þú sem getur ákveðið að sleppa tökunum, að sleppa takinu á krumlunni, að sleppa þér inn í rýmið, frelsið, friðin og ljósið. Góða göngugrindin. Þegar við veikjumst, slösumst eða þurfum læknisaðstoð finnst okkur ekkert mál að leita okkur hjálpar. Okkur finnst hækjur, göngugrindur, hjólastólar, hjartagangráðar og gervilimir stórkostleg og spennandi fyrirbæri. En þegar það kemur að því að nota hjálpartæki til að stækka okkur andlega, förum við gjarnan í viðnám. Sérstaklega ef hjálpartæki felst í skipulagi og því sem mörgum finnst allra verst, aga og reglum. Vöxtur og velsæld eru ferli. Kerfisbundnar umgerðir sem þarf að hlúa að. Langflest lifum við svo djúft í eigin ferlum og vönum að við þurfum göngugrind, kerfisbundna og meðvitaða umgjörð til að stíga út úr veikindum og vanmætti. Vansæld er óreiða, vanþakklæti fjarvera. Velsæld er reiða, þakklæti vera. Það er falleg og rómantísk hugmynd að vera óskipulagður og láta berast stefnulaust með straumnum. Ef þú gerir það, er það þitt óheilega val og í sjálfu sér ekki þetta lífsviðhorfi sem byggir á yflýstri fötlun og getuleysi. En gallin er sá að fæstir geta lifa stefnulaust án þess að breytast í varanlega kvartara og fórnarlömb. Það er okkur mjög auðvelt að breytast í fórnarlömb sem kenna öðrum auðvelt fyrir okkur að tína til endalaus atvik og aðstæður sem voru okkur óhagstæð og eru öðrum að kenna. Samfélagið er líka þannig innstillt að það er mjög auðvelt fyrir okkur að leita eftir framlagi og hlustun frá öðrum fórnarlambsröddum og þannig viðhöldum við eigin stöðu, ríghöldum í gömlu sögun okkar, réttlætum hana og þrætum endalaust fyrir eigin vanmætti. Rótin á bak við aðþrengda hjarta er þráhyggja og hugsýki. Að halda þú sért hugsanir þínar. Þráhyggjan sem ég kalla skort dýrið þolir ekki við í núinu heldur festur hún öngulsinn í markmiði sem byggir á vanmætti og skorti dagsins í dag. Hún telur þér trúum að þegar eitthvað gerist verði allt betra, nýtt hús, nýr áfangi, nýtt eitthvað. Af hverju viljum við ekki valdi sem við fæðumst með? Þetta heilaga vald sem okkur stendur öllum til boða. Alltaf. Á hverju einasta augnabliki. Okkar ein vilji er gjöf frá lífinu og almættinu. Viljakrafturinn er sjálft vogarafl alheimsins og þér er heimilt að höndla þennan viljakraft eins og þér sýnist. Vera valfær eða óvalfær. Þitt er valið. Þitt er valdið á hverju einasta augnabliki. Af hverju veljum við þá flesta beina athygli okkar að því sem við viljum ekki í stað þess að uppljóma það sem við viljum? Svarið er einfalt. Þú hefur ákveðið að vilja þig ekki. Þú hefur ákveðið að þú sért ekki nógu góður eins og þú ert. Þangað til þú vilt þig með húð og hári eins og þú ert núna í fullum kærleika gagnvart eigin gjörðum í nútíð og fortíð ertu að hafna valdinu, hafna þér og hafna ljósi, tíðni almættisins, lífsorkunni, aðskilja þig frá ljósinu og sjálfu tilverunni. Það er ekkit rétt eða rangt í þessari tilveru. Það er bara orsök og afleiðing. Ég hef ekki gert mistök, en ég hef gert hluti sem hafa sært mig og aðra. Ég kýs að líta ekki á gjörðri mína sem mistök vegna þess að þær eru hluti af því sem ég er í dag. Og ég elska mig eins og ég er, núna. Þú fæðist inn í þitt karma. Inn í hugmynd eða listaverk af hálfu heimsins sem hefur tekið margar aldir að skapa. Af hverju viltu verið í viðnámi gagnvart því? Kúnstin á þessu ferðalagi er að verið í nægilegri vitund til að taka eftir vanmættinum og skilja að hann birtist sem skortur, eftirsjá og iðrun. Allt er allt í lagi. Það er ekkit sem segir þú meir ekki lifi vanmætti eftirsjá og iðrun. Það eina sem það gerir að hægja á þínu eigin ferðalagi í gegnum tilveruna og valda þér þjáningu í leiðinni, jafnvel öðrum líka. Þegar þú lifir í þráhyggju yfirgefur þú sálina og ljósið í þér, afneitar þér ljósið. Þegar þú lifir í ljósinu og eigin valdi, ertu viljandi skapari í vitund. Þá er heimurinn fullkomin eins og hann er og ekkert sem getur stöðvað þig eða valdið þér þjáningu. Hvað eru minningar? Hvernig ljós myndari ertu? Við vitum í dag að minningar eru tíðinni eins og allt annað. Og þegar stór líffæri eru flutt á milli manna geta minningar flust með. Þegar Bruce Hall Lipton fjallaði minningar fruma í bókinni Biology of Belief og að hver fruma líkamans væri bæði með sendara og móttakara fyrir upplýsingar var fyrst álitið að frumurnar geymdu minningar sínar í vefjum líffærisins. Nú hefur verið sýnt fram á að minningarna lifa í ljósi líffærisins í tíðnisviði þess. Minning er myndbrot. Á gamaldags myndavél ítum við á blussatakka sem myndar þrýsting sem opna ljósopið. Á stafrænni myndavél ítum við á takka sem gefur frá sér straum sem opna ljósopið og innstreyma upplýsingar tíðnisvið fyrir framan myndavélina allt umhverfið er numið með þessari tíðni. Það breytir því ekki að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Ef tvær manneskju standa hlið við hlið og taka sömu minningamynd af manneskjunni verða myndirnar ólíkar vegna samspils á milli orku, anda og efnis. Ljósmyndarinn hefur afgerandi áhrif á þá tíðni sem streymir frá viðfangsefninu. Manneskjunni sem opinbera sína tíðni inn í áhorf vitsmunaveru sem hvetur eða letur birtingur viðfangsefnisins. Ekki nóg með það. Bæði viðfangsefni og ljósmyndarinn hafa áhrif á tíðni myndavélana og þar með á virkni og samvirkni tækja og umhverfis og á samtal orkunar. Þetta staðfesti skammtafræðin. Veruleikinn raunmyndast vegna áhorfs vitsmunaveru. Þegar þú horfir á eitthvað og veitir því athygli hefur þú bein áhrif á birtingu þess. Ef þú vilt ekki eiga myndina lengur, ítur þú á takkan eyða. Tekur þar með straumin af minningunni og myndin eyðist. Allar okkar myndir eru geymdar á sama hátt. Minningar sem áttu sér upphaflega mikinn straum, sársauka, ástarsorg, áföll, mikið tilfinningalegt flæði, eru greiftar á segulsviðsdiskin okkar. Harðadrifið okkar þar sem minningar okkar eru geymdar. Við getum eitt myndunum en samt er hægt að fara inn á diskin með öðrum leiðum og sækja þeir. Þegar við fyrirgefum okkur erum við einfaldlega að taka strauminn af sársaukafullum myndum, minningum úr fortíðinni. Eina leiðin til að breyta straumnum er að breyta eigin viðhorf gagnvart myndinni. Eina leiðin til að breyta viðhorf gagnvart myndinni er að breyta viðhorf okkar í eigin garð. Og eina leiðin til að breytum viðhorf okkar í eigin garð er að vilja okkur, velja okkur, vilja okkur hérna, núna, svona, nákvæmlega eins og við erum. Ertu lauf í vindi eða flugdreki? Þú getur einungis verið valfær og viljandi skapari eða óvalfær manneskja, óviljandi slys. Engu að síður eru afleiðingar af allri þinni hegðun því að orkunni er alltaf ráðstafað hvort sem það er viljandi eða óviljandi. Fórnarlamb eða skapari, draumur eða martröð, aðskilnaður eða eining, hörgull eða allsnægtir, að treysta eða efast, að elska eða hafna, að vera eða vera ekki. Þetta eru einu möguleikarnir, eina valið, og eina valdi sem við höfum í lífinu. Hverju ert þú að veita athygli? Því sem þú vilt eða því sem þú vilt ekki? Svarið er alltaf það sama. Þú vilt það sem þú veitir athygli. Þú stjórnar ekki vindinum en þú getur valið hvort þú feikist eins og lauf í vindi eða hvort þú nýtir þér afl og andadrátt náttúrunnar eins og flugdreki eða loftbelgur til að lyfta þér í hæstu hæðir og svífa á vængjum viljans. Þegar þú vaknar til vitundar að þú ert ekki hugsaðan þínar, afstæða þín eða dómar, þá skilurðu að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. þá ert orðin galdramaður sem veit og skilur að orka eyðist aldrei heldur getur aðeins umbreyst. Þá veistu að athyglin er auðlind sem þú getur nýtt og ráðstafa takmarka laust. Þegar þú tengir þig við hana, þegar þú vilt þitt í fulls og elskar þig umbúðalaust, þegar þú ert valfær. Hvað nærum við? Orka alheimsins er ein og heil, en þóttu höfum tvær leiðir til að nálgast hana, förum við gjarnan á misuð hana. Í fyrsta lagi er að finna lífafl í allri fæðinu sem við innbyrðum, í súrefni og í vatni. Okkur er mörgum tamt að borða og tyggja svo hratt að við missum af hinni sönnu næringu í matnum. Í öðru lagi höfum við aðgangað alheimsorkunni í gegnum hvert einasta augnablik þegar við erum tengd og snert, þegar við þyggjum næringu alheimsins. Ábyrðarleysi er aftenging og óvalfærni, en ábyrð er beintenging þar sem við tökum við valdinu sem okkur er veitt og verjum því fullvalda í vitund til að þjóna ljósinu. Ertu að þjálfa veru eða fjarveru? Daginn spjallaði ég við konu sem hefur komið til mín í mörg ár í rópjóka og á námskeið. Konu sem þekki málflutningi minn vel. Ég spurði hvernig henni gengi og hún svaraði upp og niður. Og hvað heldur þú með alla þína þekkingu og reynslu í farteskinu að valdi þessu, spurði ég. Ábyrðarleysi var svarið. Ábyrðarleysi er gott svar. En getum við verið sammálum að kalla það frekar ákvörðunarleysi? Jafnvel óvalfærni? Frestun er eitraðasta hegðunarmynstrið okkar og verulega öfluleið til að yfka af óvalfærni. Með frestun getum við svikið sjálf okkur og aðrar manneskjur án þess að finnast hann eitt stór mál. Með því að stíga ekki inn í ákvarðanir sem þarf að taka, höldum við okkur tengdum við fortíðina og við gamalt og eitrað ástand. Við höfnum því að slíta okkur frá hinu gamla og sting okkur í samband við það nýja og heilbrigða. Plús og mínus. Í eðli sínu tilvist hverra manneskju sambærileg við öll kerfi náttúrunnar sem þurfa að vera í jafnvægi til að skila ávinningi. Við skiljum orðræður rekstrar og skiljum að fyrirtæki sem ver meiru en það þénar mun ekki lifa af, ekki frekar en fyrirtæki sem er fjárvana og jafnvel reki með dráttavöxtum. Við skiljum orðræðu næringafræðinar og hvernig líkaminn ræður vel við tiltekin efni á meðan önnur eru eitruð og hafa neikvæðar afleiðingar. Skoðum því mátt og vanmátt, mínusorku og plúsorku. Hvaða hegðun í tilvist manneskjuna skilar henni mínusorku? Óhóf, ósannindi, óreiða, ábyrðarleysi, ákvarðanafælni, frestun, sjálfsvorkun. Óvalfærni. Við skiljum þetta öll mjög vel. Við vitum upp á hár hvað þessi hegðun gerir okkur. Hvaða hegðun skilar okkur plúsorku? Reiða, skipulag, heilindi, að standa við gefin lofurð, að segja satt, að taka ákvarðanir og standa með þeim. Plús hegðunin skilar okkur mætti. Þegar við erum mætt til staðar í ein tilvist höfum við vald til að lifa í heilindum. Og við stingum okkur stöðugt í gott samband við okkur sjálf, við vini og fjölskyldu, við umheimin og umhverfið, við náttúruna, við orkuflæðið sem stýrir öllum þessum heimi. Við leitum í nærandi afþreying og tómstundir vegna þess að við finnum að með því fyllum við orku á eigin tilvist. Þegar við erum í sambandi erum við að hlaða. Þegar við erum ótengd erum við að afhlaða. Og enginn getur lifa lengi þannig án þess að kerfin byrja að gefa eftir og bila. Galdrafólk og kraftaverk. Galdrar eru góðir. Viljandi eða óviljandi eru allir að galdra sína tilvist út frá viðhorfi þakklætis, máttar eða vanþakklætis, vanmáttar. Á því augnabliki sem þú fyrirgefir þér umbúðalaust, breytist þú úr galdramanni í alkemista sem getur breytt öllu í gull. Gessemar og blessanir. Þetta er mesta kraftaverk sem getur á sér stað í orkunni. Þegar veran þú í umbúði tilverunar tekur við valdinu sem þér hefur alltaf verið ætlað. Valdinu sem er til ráðstöfunar í rýminu sem myndast þegar þú sleppir þráhyggjunni, fíkn fjarverunar og hættir að stjórna umhverfið þínu með ótta, vanmætti og skorti. Á þessu augnabliki verður þú máttug vera, mætti vitund valdsins í umboði ljóssins, þú verður valfær og viljandi skapari í vitund. Fyrirgefningin er mesta kraftaverk sem ég veit og hún er eina forsenda þess að vera mættur, að vera máttug, fullkomin og tengd manneskja. Á þessum tímapunkti skilur þú líka til fulls að þú hvorki getur nýja þart að fyrirgefa öðrum. Þú getur aðeins fyrirgefið sjálfrið þér. Aðrar manneskjur eru einar að geta það þegar þær eru tilbúnar að vilja sig, valda sér, verða valfærar og leifa sér að taka við valdinu. Fyrirgefningin er gáttin þar sem þú ferðast inn í tíðni ljósins úr tíðni fórnarlambsins og þeir eru hömlunar sem hlýsta því að þræta sífellt fyrir vanmætti sínum. Fyrirgefningin hefur verið mjög miskilin í gegnum tíðina. Við höfum lært að beita valdi reiðinar, gjaldmiðli ótta og stjórnsemi, undir því yfirskyni að aðrir beri ábyrgð á því hvar við erum stödd og hvernig okkur líður. Við höfum lært að við höfum vald til að fyrirgefa öðrum fyrir að valda okkur allskyns sársauka eða þjáningu. Ekkert gæti verið jafn fjarri sannleikanum. Trúarbrögðin hafa alið á þessum ósannindum og ég vil selt syndaaflaust og létti í nafni og umbúði æðri máttar. Ég geri mér fulla grein fyrir því að það að létta á sér og losa spennu og sektakend með því að játa miskjörði sínar veitir tímabundin létti og aflaust. Það er vissulega af hennu góða, en staðrindin er samt að það getur engin og ég endurtek engin nema þú ákveðið að fyrirgefa þér, vilja þig og elska umbúðalaust. Það að ákveða að fyrirgefa þér er ekki að fyrirgefa þér. Það að fyrirgefa þýðir að sleppa fortölum hugans, hugsíkinni og þráhyggjunni sem heldur þér í skefjum vanmáttarins, að stíga til fullsinn í mátt ljóssins, inn í einingu hjartans, inn í rýmið og friðin sem þú öðlast þegar þú vilt þig. Vilt vera eins og þú gerðir þig. Vilt vera þar sem þú ert. Þar með opinberast máttur þinn og vald til fulls. Öll orkan sem þú hefur hingað til varið í að fóðra eftirsjá og yðrun í nafni þeirrar blekkingar sem við köllum mistök verður til ráðstöfunar á því augnabliki sem þú fyrirgefur þér. Sárið og rýmið. Fyrirgefningin er stórmerkilegt ferli en margir er í mikilli tregðu gagnvart henni. Þetta er kannski engin furða, það að láta af ofbeldi í eigin garði stórt skref, að fara úr fíkn og fjarveru yfir í veru, viljandi valdsitt. Hugurinn kann líka ótal fortölur til að forða sér frá þessari mikilvægu breytingu. Ég kann ekki að fyrirgefa, ég get ekki sleppt tökunum, ég veit ekki hvernig ég að fara að þessu, allt var meira hinum að kenna. Ég ber virðingu fyrir þessum tilsvörum vegna þess að ég þekki þau dável af eigin reynslu. Fyrir stuttu átti ég í útistóðum við mína heittelskuði eiginkonu. Mér varð ljóst eftir á að það var fyrir hendi undirliggjandi spenna sem gerði að verkum að yfirborð smáatri í umræðinu urðu að áreiti sem óks fram úr hófi sem aftur varði þess að allt lokaðist og varð persónlegt. Hún lokaði sínu hjarta og ég fór í vörn sjálfur. Þótt ágreiningurinn hafi snúist ómerkilega yfirborðsatriði var þetta svo afkýrandi að ég fann sterkt hvað þetta varð okkur þungbært og erfitt. Á þessu augnabliki var ekki rými til að létta á þessu. Það var komið sár, það var opið og mjög líklega í hjörtum okkar beggja þótt við hefðum reyndar ekki mælt sárin til að athuga hvort þeirra væri stærra. Kona mín tók þessu öllu alvarlegar en ég en engu að síður leittist ég inn í fortölur huga míns. Ég heyrði fara í ganga allskyns réttlætingar, skýringar og sögur að ég ætti að standa með sjálfu mér, að ég ætti ekki sökina, að ég væri alltaf að gera allt mitt besta fyrir fjölskylduna og legði mig mikið fram í þeim efnum. Á sama tíma vissi hjartað að þetta var þvæla, fórnarlambssöngur skortísins. Ef ég hefði ekki verið í vörn og ótta, hefði þessi umræða aldrei leiðst þangað sem hún gerði. Ég skynjaði strax í þessu ástandi að það væri betra að halda mig til hlés, með fullri virðingu fyrir hennar sársauka og hennar upplifun. Ég fann hvernig hjarta mitt var þrungið, mér leið illa og ég varð einmana í fyrsta skipti í afskaplega langan tíma. Það er ekki nýtt í lýsingu minni og ég veit að þú kannast við þessa stöðu. þar sem smáatriði í nánum samskiptum vaksa upp úr öllu valdi og engu samhengi við tilefnið. Þetta var sárt í augnablikinu og líka eftir það. En að því ég var í fullri vitund gagnvart eigin líðan vissi ég strax að ég yrði að fyrirgefa mér, stíga með hjartaðinn í upplifunina, láta allt frá mér, sleppa. Ég fór með staðhæfinguna mína aftur og aftur og þakkaði alheimsorkunni fyrir að upplýsa mig eigin líðan og hegðun. Í þessari vitund fann ég vissa aflaust og færði athyglina frá hugsíkinni. En ég fann samt að léttirinn var léttvægur og grunnur. Ég fór í taugarnar á mér fyrir að vera ekki uppljómaður en þetta. Ég vildi stígin í bleikt ský. Ég vildi að sárið lokaðist. Þá rann allt í einu upp fyrir mér að ef ég brýt bein eða sker mig þá minkar upprunalegi sársaukinn fljótt en eftirstanda eymsli. Ég mundi líka að sársauki er óumflýjanlegur en þjáning er val sem upplifist í beinu samhengi við mótstöðu, viðnám eða óttak af hvert aðstæðum. Ég skildi að þótt við kona mín bærum bæði fulla ábyrgð á eigin hegðun og líðan hefðu samt bæði fengið sár. Þótt viðnámi gagnvart sárinu væri horfið myndi taka tíma fyrir það að gróa. Í því liggur eðli náttúrunnar. Þar liggur reynslan og þroskin. Þótt ástandi væri áfram þrungið spennu á millokkar gáfi hvort öðru rými. Þá er engin illindi í gangi og engar ásakanir. Aðeins særindi og vonbrigði sem þurfti tíma og rými til að gróa. Daginn eftir ræddu við einlægt saman og ég fann áþreifanlega hvernig batarhraðin breyttist til mikilla muna. Leið og hjörtu okkar opnuðust létt á orkunni hjá okkur báðum og þá byrjaði allt að hreyfast hraðar eins og borið hefði verið græðandi smysl á sárin. Líkaminn er töfratæki og hann getur læknað sig sjálfan ef honum bjóðast heilbrigðar aðstæður, breytt viðþorf, góð aðhlynning og tími. Andinn er líka þannig, en stæðsta hjálpin sem andinn þiggur er að þú fyrirgefir þér þegar sárið er opið. Þannig sýnir þú sjálfum þér heilindi og verður heill. Þú tekur ábyrgð á þínum hluta, þá er engin vörn til staðar, ekkit viðnám, þá fær sári rými, friði til að gróa hægt og rólega. Fyrirgefningar hugleiðslur. Steittir nefar. Allt er orka og í okkar tilvist og líkama er flæði og mikt forsenda allra hreyfingar. Í rópjóka kennslu spyr ég iðkendur sem koma á grunnnámskeið gjarnan hvort þeir hafi heyrt að það sé ekki góð orku sýsla að fara í gegn lífið á steittum nefa. Svörin lát ekki á sér standa og langflestir hafa heyrt þessa góðu lífspeki. Þá spyr ég næst, hafið þið heyrt að maður eigi ekki að fara í gegn lífið á steittum ökla? Þá er yfirleitt minna svör. Tilgangurinn með þessum spurningum er að vekja athygli að þessu algenga háttalagi og kenna nemendum að sleppa spennunni sem myndast þegar einstaklingur er í viðnámi, vörn eða ótta. Við skiljum þetta með hnefan því hann vísa til átaka. Kreftur hnefi er jú notaður til að berja frá sér. Kreftur öklir hins vegar annars eðlis og bendir til óöryggis í rótarfestum okkar. Fæturnir eru rætur okkar og þegar ökli, iljar, ristar og tæru spenntar myndum við varnastöðu ótta og óöryggis. Kreftir öklar eru taldir vísa til ósveigjanleika og gleðisnauðra tilvistar, aftengingar og rótleysis. Þessi spenna leiðir síðan upp fótleggina í gegnum hnén sem eru stæðstir liðir líkamans, upp fjórhöfðana, inn í mjaðmirnar og þaðan upp í bak, neðra bak, miðbak, efra bak og axlir og að lokum upp í hnakka og hvirfil. Þetta veldur því að viðkomandi heldur sér rækilega í skefjum. Er mögulegt að flest okkar séum einmitt að halda okkur í skefjum meira og minna, alla daga, alltaf að passa okkur á einhverju, til dæmis fortölum hugans? Könnun líkamans. Leggst á bakið og byrjað að kanna ástand líkamans. Ertu spenntur eða slakur? Geturðu sleppt enn frekar? Veittu athygli öklum, ristum, iljum og tám? Hvað ertu að upplifa? Ertu vanalega einhverjir vitund gagnvart því sem er að gerast í holdinu fyrir líkaminn hrópar á athygli og aðhlynningu? Þegar þú ert orðin bólgin af spennus sem þú eru ekkit var við vegna fjarveru og tengingaleysis? hugsaðir, orkuna sem þú ráðstafar í þessa spennumyndun og viðnám getur þú nýtt í eitthvað annað og miklu stærra. Að fyrirgefa sér þýðir að sleppa og forsenda fyrirgefningarnar er alltaf að vera í vitund, vera vaknaður háttalag sitt, hugrenningar og afstuð án þess að veita því viðnám. Í þessu ástandi getum við valið að velja viljandi, að sleppa eða halda. Þegar þú sleppir myndast eftirgjöf, losun og rými. Þetta rými er einnig rýmið á milli hugsana, stundum lítið og stundum meira, en í þessu rými er frelsið, friðurinn, ástin og heimildin sem við getum leift okkur fyrir velsæld. Það að sleppa er forsendan. Ef einhver sleppt myndast ekkit rými, þá getur ekkit breyst, þá getur engin breyst. Skilaboðin eru einföld og skýr. Ef þú vilt öðlast velsæld, andlega þroska, meira fjármagn, aukin lífsgæði eða betri heilsu verður þú að fyrirgefa þér, vilja þig og elska af öllu hjarta. Þá opnast gáttir himnana í gegnum hjarta þitt, gáttir sem þú hefur engan aðgang að nema þú endurheimtir sjálfsvirðinguna með synda aflausn í eigin garð, sleppir skömminni, kvíðanum og óttanum sem þú hefur verið háður frá blautu vatnsbeini og skilgreinir tilgang þinn og gjafirnar, þitt framlag til tilverunar. Að þess að gefa getur þú ekki þegið og að það er ekkit rými í hjarta þínu íturðu frá þér öllu ljósi. Það verður engin andlegur, heillandi, heill eða heilagur sem er ekki tilbúin að elska sig og vilja umbúða laust. Fyrirgefningin er gáttin. Þegar þú fyrirgefur þér ertu að segja tilverunni að þú sért mættur, að þú sért máttug, mæt og valfær vera. Í þessu rými er engin spenna, ótti, viðnám eða skortur, einungis möguleikar, tækifæri og velsæld og upprunni alls, sjálft núið. Fyrirgefningin er þetta auga nálarinnar sem fjallaðir í trúaritum þegar sagt er að það sé auðveldara fyrir fíl að smeyja sér í gegnum nálarauga en syndara eða hafnara inn í himnaríki. Það er engin mættur og komin til valda nema hann hafi fyrirgefið sér. Á því augnabliki sem þú fyrirgefið þér og lætur frá þér höfnun og afneitun ert þú krafta verk, þakklátt ljósvera og viljandi skapari. Hvar er athyglin? Hugleysla er fyrirgefningaræfing þar sem við sleppum fortölum hugans. Þegar þú situr, liggur eða gengur í vitund felst tækifæri þitt í að veita stöðugt athygli. Það getur engin hægt að hugsa ef við getum öll valið hvað við hugsum eða hverju við veitum athygli. Þegar þú gleymir þér í hugleyslunni, sama hvaða form eða tegund af hugleyslu þú iðkar, ertu að yfirgefa andartakið og þú verður upptekinn af ríkjandi hugsunum, hljóðum eða jafnvel líkamlegum óþægindum. En í þessu ferli er falið kraftaverka augnablik sem margir fara á misvið, nefnilega svona. Leið og þú áttar þig á því að þú ert farin að hugsa eða hefur beint athyglinni annað, getur þú sleppt tökunum, fyrirgefið og mætt aftur í núið, andartakið og rými friðar. Þú gerir engin mistök og það er fullkomlega eðlilegt að gleyma sér. Leið og þú skynjar að þú ert farin, ertu mættur aftur af krafti í núið. Svo fremi sem þú hafnar þér ekki fyrir að hafa farið. Ef þú vilt geta veitt óskipta athygli eða einbeitt þér, verður þú að vilja þig umbúðalaust, skilgreina hvað þú vilt og vera fullvalda og valfær manneskja. Annars verður áfram tvístruð og vanmáttu. Þetta kalla sumir athyglisbrest en ég kalla það óvalfærni og áhugaleysi. Teygjur, sleppur. Þú veist það kannski nú þegar en orðið teygjur er ekki til í mínum orðaforða heldur nota ég orðið sleppur yfir það sem venjulega er kallað teygjur. Í sleppum iðkum við fyrirgefningu og hjálpum líkamanum að láta af viðnámi og spennu. Bandvefur líkamans mótast og spennist út frá viðhorfum okkar og afstöðu og sleppurnar gefa honum færi og að losa spennuna. Bandvefurinn njörvar líkamsbeitinguna og líkamsstöðuna niður út frá sjálfsmynd okkar og þegar við sleppum erum við að ögra þessum ferlum, breyta sögunni og viðhorfum okkar í eigin garð. Við erum að sleppa spennu og skapa rými fyrir nýja og breyta birtingu og hreyfi getu. Almennt í lífinu höldum við okkur í skefjum með rótgrónum viðhorfum og eigin sjálfsmynd. Og eina leiðin til að breyta líkamanum er að breyta eigin viðhorfum eða taka upp ný viðhorf sem leifa framgang. Æfðu því að mæta til fulls í viðnámið, tregðuna og frákvörfin sem myndast við hverskins ögrun eða áskorun og leifðu ertingunni að opinberast án þess að fara í viðnám gagnvart viðnáminu. Þetta þýðir að þú viljir þig nákvæmlega eins og þú ert, án þess að hafna þér eða vorkina þér, að þú mætir til fulls inn í erfiða eða ertandi birtingu án mótstöðu og upplifir þau skilaboð sem líkaminn er að tjá hverju sinni. Þannig myndarðu meira rými og slökun og iðkar fyrirgefningu í eigin garð og í garð líkamans. Þú skapar mýkt og flæði þegar þú iðkar þakklæti og náð í vitund gagnvart birtingu þinni, í stað vanþakklætis og vanþóknunar. Þú gefur fyrir þig. Forsenda þakklætis er vitund og athygli. Forsenda þess að geta veitt athygli er valfærni, að vilja sig, eins og maður er, núna, án hverskins fyrirvara eða undantekninga. Forsenda þess að vilja sig og valda sér er að fyrirgefa sér. Að gefa fyrir sig. Þú gefur fyrir þig. Andstaða fyrirgefningar er að yfirgefa sig. Orðið fyrirgefning þýðir fyrirgjöf eða forgjöf. Það er ekki hægt að fyrirgefa öðrum. Aðrir eru einir færir það þegar þeir eru tilbúnir að verða ábyrgir og valfærir. Það er ekki hægt að fyrirgefa sér fyrir fortíðina, en það er hægt að fyrirgefa sér fyrir að nota sögur úr fortíðinni til þess að skilgreina sjálfan sig í núinu. Að fyrirgefa sjálfan sér sannarlega þýðir einfaldlega að þú lætur af hugsíki, þráhyggju og þeirri blekkingu að eitthvað sé rétt eða rangt. Þú leggur til hliðar þá hugmynd að hægt sé að gera mistök. Þú hreinlega sleppir allskyns bulli og þvælu sem þú notar til að þræta fyrir eigin vanmætti og heimildarleysi. Á því augnabliki sem þú velur að fyrirgefa þér með því að láta af afneitun og höfnun þar sem þú yfirgefur þig og niðurlægir í núinu, öðlastu frelsi frá oki hugans og skortýrsins og lætur af þeirri blekkingu að þú sért ekki nóg núna. Þú verður valfær, færum að velja þín eigin viðbrögð í stað þess að bregðast við eins og hrætt dýr. Fyrirgefningin er að taka fulla ábyrgð og orkunni sem þú hefur til ráðstöfunar á þessu augnabliki og velja hvernig þú vilt viljandi ráðstafa henni. Viltu þig og elskarðu þig eða viltu þig ekki? Hafnarðu þér og yfirgefur? Þetta augnablik skilgreinir alla þína tilvist. Ertu fórnarlamb eða píslavottur? Ertu skortýr í einelti? Ertu harðstjóri vanmáttarins? Eða ertu viljandi valfær skapari í vitund og velsæld. Þitt er valið. Þitt er valdið. Gjörðu svo vel. Hvaðan kemur óttinn? Allt í þessum heim er tíðni, ljós, orka, líka þú og allt sem í þér býr. Tíðni þín er útvarpið þitt og í gegnum það bera skilaboðin sem þú sendir heiminum. Það er aðeins ein tilfinning og það er ást. Ástin er hrein. Hún er upprunnin og ljósið tilveran sjálf. En svo kemur til sögunar önnur tilfinning. Heimagerð tilfinning sem byggir á ótta. Enska orðið fear er stundum brotið niður svona til að skilja það betur. False evidence appearing real. Ósannar vísbendingar sem virðast raunverulegar. Staðreyndin er sú að hver einasta manneskja framkallar eigin sérsniðnu blekkingu til að upplifa sinn vanmátt. Við erum sjálfs vanmáttar framleiðendur og notum ótal flóknar leiðir til að viðhalda eigin vanmætti. Skömmun er þar ofalega á blaði og skortýrði sérlegur varðmaður skammarinnar. Ein öflugasta og vinsælasta leiðin til að viðhalda skömminni að vísa ábyrgð á henni frá sér með því að kenna öðrum Við segjum að samfélagið hafi kennt okkur að vera hrædd og full af skömm eða skólakerfið eða markaðsöflin eða foreldrar okkar. En þetta ekki satt. Við höfum verið hrædd frá öru við alda og mannleg tilvist hefur alltaf falist í því að takast á við þessi ferli þótt að birtingamyndin sé önnur núna en fyrir 200 árum. Það sem að gerast í dag, í meira mælin áður, að við erum meira og minna aftengd frá tilverunni og í svo öflugri áskrift að vanmætti okkar að við erum í stöðu ástandi flótta og ótta. Við kunnum ekki eða viljum ekki eða erum einfaldlega ekki tilbúin að hleypa ljósinu að okkur. Samt það þarna og hérna, út allt, allstaðar á hverju augnabliki, í seilingar fjarlæg. Ef við ætlum að nota ytri afsakanir fyrir ein vanmætti, erum við að varpa frá okkur ábyrðinni og valdinu og vana okkur sjálf. Það skiptir engum máli hvar eða hvenar við lærðum að vera hrædd. Ekki frekar en það skiptir máli hvar og hvernig við lærðum ensku. Það eina sem skiptir máli núna hvernig við ætlum að nota tungumálið og hvort við ætlum að nota tungumál hjartans eða óttans. Það eina sem skiptir máli hvort þú vilt breyta viðhorfum þínum í eigin garð og hvernig þú ætlar að gera það. Ef þú tekur ábyrgð, verður valfær og stígur, inn í traustið og ljósið verður ljósið smá saman sterkara en myrkrið og aflið fær meiri og meiri aðgang að þér. Það engin sem heldur ljósinu frá okkur nema við sjálf. Fólk, aðstæður og stofnanir kunna hafa sært okkur í gegnum tíðina, en það við sjálf sem höldum okkur í spennitreyju og höldum hjartanir lokuðum. Ábyrðin á ljósmagni, frelsi og velsæld í eigin lífi er alfarði í okkar höndum. Það við sem getum hætt að kreppa hnefan. Það við sem getum opnað fyrir eigin hjörtu, leift okkur að stíga inn í ljósið og lifa kraftaverkið sem við erum nú þegar. Það eina sem skiptir máli hvernig þú lítur út. Hvernig lítur fólk best út? Það fallega fólki með slétta húð, þykkt hár og hvíta tennur og sterkbyða kjálka? Það fólki með stórt nef og lítil eyru og appilsínu húð og andlitsrökkur? Skiptir líkamlegt útlit einhverju máli þegar upp staðið? Hvernig lítur þú út þegar þú ert með þráhyggju gagnvart eigin útliti, þyngd eða aldri? Þegar þú hefur áhyggjur af áliti annara og sannfærir þig að engum finnist þú falleg manneskja, útlit þitt ræðst af þínu eigin útliti. Því hvernig þú lítur út úr sjálfum þér. Ég veit þú veist full vel hvað ég á við. Þegar þú varst full sjálfströst og fórst í veislu, hvernig fólk dróst að þér, hvernig þú sér þig skilgreinir alla upplifun og þar með alla þína nútíð, framtíð og fortíð. Ertu guðdómleg vera, ljósveita sem lætur ljósið skína þér og öllum til handa, ljósveita á tíðinni andans og velsældar, eða ertu að útvarpa tíðinni myrkurs og skugga, neikvæðinni og höfnun í eigin garð. Hvað finnst þér þig? Hvaðan horfirðu? Hvert horfirðu? Ertu draugur fortíðar í eftirsjá yðrun eða ertu dreymandi ljómi með rót í núinu og augun á framtíðinni? Viðhorf okkar í eigin garð. Þar liggja líklegnir að velsæld, hamingu, frelsi og ljósi. Þegar við þorfum okkar í eigin garðir einlægt, jákvætt og við treystum okkur sjálfum, lítum við með skæru ljósi út úr okkur. Þá lítum við vel út. Við ljómum, við geislum, við erum opin vegna þess að við þekkjum eigin ljós og treystum okkar eigin tilvist. Ekkert fallera og meira heill andi en heil andi en ljóm andi manneskja. Þetta veistu, þér hefur liðið svona. Þetta veistu, þú hefur hitt svona manneskjur. Okkar viðhorf í eigin garð litar alla okkar tilvist. Þetta hljómar einfalt vegna þess að þetta einfalt. Við erum hins vegar svo vön að lifa í skorti og myrkri að það getur verið mikil áskorun að lifa í jákvæðu viðhorfi, að lifa í ljósinu. að breyta um tíðni, áskorun og hana má yfirstíga með þjálfun eins og allt annað. Einfalt vegna þess að þú getur bara annarkvort verið út í kuldanum eða inn í hlýjunni, baðaður í ljósi eða falin í myrkri, dofin af ótta og vansæld. Ást er bara ást ef hún er algjör og skilyrðislaus. Ef ástinni fylgja viðhengi eða skilyrði, þá er hún ekki ást heldur þráhyggja og stjórnsemi. Allt þetta veistu, innst inni veistu allt um ljósið innra með þér. Áskorunin felst í að muna eftir því og passa upp á það. Þráhyggjan, hugsíkin, er sterk í mörgum og skortir þeir lúmst. Það öskrar ekki endilega á því á hverjum degi að þú sért algjörlega einskins virði, en það laumar að þér efasemdum, frestum, skömmum vegna allskins lítilla mistaka og einhver sem þú gerðir eða gerðir ekki eða hefðir átt að gera eða hefðir ekki átt að gera. Þráhyggjan er sterk og lúmsk og hún kostar þig orku og deyfir ljósið þitt sem aftur gerir þér enn erfiðara að sjá fram á við, sem aftur dregur úr mótstöðaflinu og þannig gengur það þangað til þú tekur því í fangið og fyrirgefur þér. Þangað til þú tekur ábyrð á eigin líðan og tilvist. Þangað til þú tekur ábyrgð á þínum viðhorfum í eigin garð og heimsins. Þitt viðhorf breytir þér. Þitt viðhorf breytir heiminum. Þitt viðhorf breytir fortíðinni, nútíð og framtíð. Og í einföldustu útgáfunni getur þú spurt þig. Er ég með opið eða lokað viðhorf gagnvart heiminum og mér? Þú heldur á gulli í höndunum. Þetta gull er birtingarmynd þín. Núna, í þinni birtingamynd er að finna upplýsingar um öll þín viðhorf, opin og lokuð. Og leiðin til að nýta þetta gull er eins einföld og hugsast getur. Ég vil mig og ég elska mig nákvæmlega eins og ég er, hérna, núna. Ég lít ekki á neitt í mínu fari eða mínu lífi sem mistök. Heldur er ég holdgervingur og birtingamynd minna eigin viðhorfa og lífshlaups. Með þessu kraftaverki, þegar þú elskar þitt í fulls á þessu augnabliki, leysurðu úr læðingi magnaða orku og ef þú vilt, geturðu nota hann að skoða eigin viðhorf og lýsa enn skærara ljósi á þína fallegu tilvist. Þú liggur á gulli, ljómandi gulli. Ertu bros andi? Eða væl andi? Samspil andans og líkamans er svo magnað að nokkur gervibros hleypa öllum kerfum af stað og fyrir varir er líkaminn farin að ljóma og brosið orðið einlægt. Svona erum við einfaldar verur. Og hvort viltu þá vera brosandi eða gretta? Í öllu samhengi opinbera náttúran samdrátt og útvíkun. Þetta eru hugtök eins og flóð og fjara, upp og niður, kalt og heitt og svo mætti lengi telja. Í þessari vít þarf að vera jafnvægi á milli þunglindis og léttlindis og segja má að í öllum aðstæðum sé líka að finna miðju, jafnvægi þar sem allt bara er núna. Á þessu augnabliki og í þessu rými hefur þú val og vald til að deila ljósi eða myrkri, gretta þig eða brosa, sjá tækifæri eða vandamál. Þín viðhorf kalla annarkort fram valfæra veru eða óvalfæra fjarveru. Og þarna liggur tækifærið, að sleppa og treysta eða óttast og halda, brosa eða gretta, blessa eða blóta, vilja sig eða hafna sér. Þegar þú velur að brosa, ertu að sleppa og fyrirgefa. Þegar þú grettir þig, ertu að hafna þér og streitast á móti því sem er. Með vanþakklæti, frekju og ótta. Óttin er nískur en traustið er alltaf örlátt, frjálst og þakklátt. Að þjálfa tíðnina. Viljum ekki þurfa að þjálfa okkur í að vera hamingjusöm og glöð. Viljum ekki þurfa að þjálfa okkur í að lifa í velsæld, laus við ótta og skömm. Hvers vegna ekki? Kannski finnst okkur það gerfilegt og tilgerðalegt. Kannski viljum við bara gleðin sem við upplifum sé náttúrleg. Við þurfum að skilja að gleði og uppljómun er náttúrulegt ástand okkar. Það sem kemur í veg fyrir uppljómunina eru ferli og vanar sem við höfum tamið okkur, liggja djúft í okkur og stýra okkur að vanmætti frekar en velsæld. Af hverju ekki nota öll tiltæk ráð upp úr þessum ferlum? Af hverju ekki æfa sig að upplifa þakklæti fyrir góða tónlist eða fallegt landslag? Af hverju ekki að gervi brosa og breyta þannig sinni eigin tíðinni eitt augnablik eða 10 mínútur og breyta smá saman eigin tíðinni til frambúðar? Ég þakka fyrir allt sem er. Það er mikilvægt að skilja að þakklæti felur í sér veru og snertingu á meðan vanþakklæti er fjarvera og aftenging. Þakklæti segir, ég er hér og ég þakka fyrir allt sem er. Vanþakklæti segir, ég er ekki hér og mig vantar eitthvað, ég vil mig og mína tilvist ekki svona. Áður með vöknum til vitundar verjum við eigin blekkingu með kjafti og klóm til að hafa rétt fyrir okkur og orka og tíni blekkingarnar opinberast síðan í veikindum og vanmætti holdsins. Þegar ég hef verið mjög höfudrifin og tvílægur upplifi ég bókstaflega samdrátt í eigin holdi. Leið og ég kem auga á þetta og mæti aftur inn í hjartað og eigin tilvist finn ég rýmið og mýktina aukast. Og þá breytist allur heimurinn í kringum mig. Engin sér tilveruna eins. Þegar áhorfandi skapa ég tilveruna út frá eigin tíðinni, út frá því hvernig ég lít út og hvaða viðhorf eru ríkjandi þá stundina. Það fer eftir þessu hvort ég sé aðstæði mína sem tækifæri eða vandamál, vesen eða blessun. Þetta er sérlega mikilvægt í sjónsköpun og tíðinni þjálfun. Þakklætið er nefnilega leiðin inn í sköpunumáttin. Með þakklæti setjum við okkur í samhljóm við gleði, hamingju og ást. Við opnum okkur upp á gátt gagnvart allri tilvistinni. Kóngulóin veit hvað hún syngur og veit hvað hún vill. Þegar þú vaknar til vitundar og verður valfær ertu eins og kónguló. Kóngulær eru misstórar og miseitraðar en þær eiga það allar sameiginlegt að geta spunnið sterkasta og sveigjanlegasta vef í heimi. Kóngulóin getur spunnið sinn vef við hvaða aðstæðu sem er, í skógi, trjárunna eða gamalli kompu og það eina sem vakir fyrir henni er að næra sig. Hún getur hlaupið þennan vef, hún á hann og bjó hann til en flugan sem liggur föst í vefnum verður að bráð kóngulóinnar. Það fallega og skýra við kóngulóna er hún átta sig á að hún er vefurinn og hún er líka flugan. Að flugan verður kóngulóin. Kóngulóin er lifandi ímynd skaparans sem spinnur og vefur með einum tilgangi. Að viðhalda sinni tilvist og fjölga sér. Flugan er kvartarinn, fastur í vefnum og býður bara eftir því að verða étinn. Við höfum ekki mikið álit á kóngulóni og álitum kannski að hún sé ekki með frjálsan vilja. Að ekkert nema dýrslegar hvatir stjórni henni. Ekkert í tilvist hennar er persónulegt. Henn er ekkert illa við flugunar. En kóngulóin skilur að hún er flugan, vefurinn og umhverfið og hún lifir góðu lífi í þessu samhengi og hægraðir sínum málflutningi vef til að þjóna sínum hagsmunum og tilgangi sem er að búa til betri heim og geta af sér fleiri kóngulær. Við eigum tvennt að velja. Að vera kónguló, viljandi skapari í vitund, skapari sem skilur að hún er bæði vefurinn og flugan og allt þar á milli. Eða vera flugan í vefnum sem býður eftir því að verða étinn, verða að moldu, verða endur nýtt. Hver er munurinn á draumi og meðvitaðri sjónsköp? Draumar þínir eru innan seilingar leið og þú ert tilbúin að fara á fætur og framkvæma í þágu þeirra. Draumar eru hugmyndir og sýnir, hvort sem er í vöku eða svefni. En mörg okkar hafa orðið fyrir það miklum vonbrigðum í lífinu að við erum hætt að leifa okkur að dreyma og hætt að sjá fyrir okkur. Þannig höfum við bælt tíðinni hjartans og tíðinni skaparans sem elskar að framkalla fallegar myndir, velsældar og hamingju. Þess í stað sköpum við í myrkra herbygginu út frá skorti, vantrú og efa. Slíkir draumar verða að martröðum og þeir raungerast í lífi manneskja sem lifa í vanmætti og skorti. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Hvorki ljósið né sköpunum átturinn spyrja því spurninga heldur birta það sem þín eigin viðhorf segja til Þannig er lögmálið. Það er þess vegna sem ég dæmi engan fyrir viðhorf sín eða tilvist. Allir hafa jafnmikinn rétt á að birta sig, hvort sem það er með því að framkalla sínar ein martraðir eða opinbera fallega drauma sína og uppljómaða velsæld. Meira sig að bakkabræður skildu að ljósið var það afl sem þurfti að bera inn í myrkrið. Jafnvel þó tilraunir þeir að bera ljósið inn í húsið í húfum sínum og trógum hafi verið barnaleg og jafnvel heimskuleg nálgun. Hugafar þeirra var rétt. En ef þeir hefðu bara vitað að þeir gátu borið ljósið inn í hjartanu, hefðu öll þeirra tilvist breyst. Tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar. Tilgangurinn er forsenda innblásturs og ástríðu. Hann er af hverju. Af hverju gerirðu það sem þú gerir? Hver er tilgangurinn með því? Hver stefnurðu með því sem þú gerir? Hvaða hlutverki viltu gegna? Hvernig þjónar þú ljósinu? Tilgangurinn er ljós sínarna sem verður umgjörð markmiðana. Hann er óður opins hjarta.